Migracije žice na južni meji, arbitraža, vprašanje Palestine in očitki političnih nasprotnikov bodo v naslednjih minutah tema pogovora z zunanjim ministrom Karlom Erjavcem.
Gospod Erjavec, Slovenijo so v tem mandatu vlade dodobra pretresle migracije. V zadnjem času spet vidimo, da se nam lahko obeta nov migracijski val, tokrat preko Bosne in Hercegovine, kar mimo grede občutijo tudi prebivalci občine Ilirska Bistrica. Kakšno je vaše mnenje glede tega?
Situacija v Bosni in Hercegovini je zelo resna, zaskrbljujoča. Gre za to, da kriminalne združbe organizirajo te migrante, da prihajajo v Evropsko unijo. Tukaj sem prepričan, da potrebujemo neko učinkovito skupno akcijo Evropske unije. Moram pa reči, da zaenkrat ta stopna ogroženosti ni takšna, da bi bili potrebni posebni ukrepi, vendar kot rečena, vlada pripravlja vse potrebno, da ne bi prišlo do nekontrolirane situacije.
Ja, in tako je Slovenija že leta 2015 na južno mejo postavila žico. Je bila ta poteza pravilna?
Slovenija je leta 2015, ko se je začel masovni migracijski val, je bila dolžna zavarovati svoje meje, sicer bi lahko postali žep. Videli pa smo, kako je ravnala neodgovorno Hrvaška, ki je spuščala nepregledne množice ubogih ljudi čez našo zeleno mejo, tudi imamo posnetke čez mrzlo vodo. Prepričan pa sem, da to ni ukrep, ki bo rešil ta problem. Te probleme moramo reševati tam, kjer so nastali, v Afriki, na kriznih žariščih. Mislim pa, da danes obstajajo tudi bolj sodobna tehnična sredstva, kako kontrolirati našo južno mejo. Tukaj zlasti mislim na satelitsko sliko, potem tudi na helikopterski nadzor. Tako da sama žica, nisem prepričan, da bo lahko kos vsem tem izzivom.
Ko smo že pri južni meji, ne se dotakneva še arbitraže Sloveniji oziroma vam in vaše ekipi je uspelo arbitražni postopek pripeljati do epiloga. Dobili smo torej mejo na morju in na kopnem, vendar Hrvaška te odločitve noče spoštovati.
Ja, to kaže na to, da je Hrvaška arbitražni sporazum podpisala s figo v žepu. Mi smo svojo zavezo uresničili, to pomeni, da smo umaknili zadržke, da je Hrvaška postala polnopravna članica. Hrvaška pa sedaj seveda noče spoštovati arbitražne razsodbe. Ona je ves čas iskala tudi neko možnost, kako bi izšla iz tega postopka. In žal ravno komunikacija, ki je nedovoljena med arbitrom in pa našo agentko, je dala povod za takšno ravnanje. Vendar je pa tudi res, da je arbitražno sodišče razsodilo, da ta dogodek nima nobenega vpliva na končno odločitev arbitražnega sodišča, tako da Hrvaška kot članica Evropske unije bi morala spoštovati to arbitražno razsodbo.
Matej Tonin, poslanec, da je tudi predsednik Nove Slovenije, vam očita, da ste delali v korist Hrvaške, da ima konkretne dokaze, pravi, oziroma dokumente, ki to dokazujejo, še celo o vašem vikendu v Istri govori.
No, te očitki so lažnivi, to ne drži. Mi smo imeli marca 2016 tudi razpravo v državnem zboru, ko je bila vložena interpelacija, ta je bila neuspešna. In tudi vsi poslanci so imeli vpogled v vsa dejstva, vse dokumente in ocenili so, da osebno nisem naredil ničesar takega, kar bi lahko bilo nedopustno ali pa celo, da bi obstajal sum kaznivega dejanja. Tudi govoril o tem, da je bil vikend kupljen od denarja strani Patrije. Ta vikend je bil kupljen leta 2003, ko sploh še nisem bil minister za obrambo. Potem je očital, da sem od Hrvatov dobil denar za obnovo vikenda. Ta vikend ni bil nikoli obnovljen in to sem tudi pokazal novinarjem. Potem je očital, da sem v policijskih postopkih. Policija je povedala, da nisem v nobenem postopku. Tako da tukaj gre pač za zavajanje in za neutemeljene napade name.
Ampak gospod Tonin še kar vztraja, da ste delali v interesu Hrvaške in to ne sam, nedavno se mu je pridružil še nekdani veleposlanik v Avstraliji, Milan Balažic, ki ste ga pred leti predčasno odpoklicali zaradi druženja z Omanom, ki je bil obsojen pedofilije.
No, samega ravnanja gospoda Balažica ne bom komentiral, ker on ima tako in tako svojih težav preveč. Zanimiva je pa ta povezava med Toninom pa Balažicem, očitno gre tukaj za eno sodelovanje in glede na to, da pač ni nobenega policijskega postopka proti meni, se ne zbirajo nobene informacije, očitno sta se dogovorila, da bo gospod Balažic sedaj vložil ovadbo, vendar to ni nič nenavadnega, saj je najprej za isto stvar ovadil predsednika republike, sedaj bo ovadil mene. Vprašanje je samo, kdo sledi in mislim, da gre za nepotreben cirkus.
Gospod Rjavec, kako zdaj naprej? Je treba ustrajati pri implementaciji arbitražne razsodbe?
Na vsak način tudi vse parlamentarne stranke so se strinjale, da je potrebno arbitražno razsodbo spoštovati in mi bomo ustrajali, kot veste, je tudi vložen postopek pred Evropsko komisijo, sedaj čakamo na njen odziv, vendar kot rečeno na vsak način, če ne bo odziv Evropske komisije takšen, da bo prisilila Hrvaško, da začne spoštovati arbitražno razsodbo, bo vložena tožba pred sodiščem Evropske unije v Luksemburgu, ta pa ima inštrumente, da prisili državo članico, da spoštuje razsodbe, da spoštuje mednarodno pravo, ker nespoštovanje te razsodbe tudi pomeni nespoštovanje mednarodnega prava. Arbitražni sporazum še vedno velja in je del mednarodnega prava.
Ja, in tudi pri priznanju Palestine, predsednik vlade oziroma največja vladna stranka SMC nekako nista sledili vašemu predlogu.
Ves čas mandata je bil dogovor znotraj koalicije, da bomo v tem mandatu priznali Palestino. Ocenil sem, da je pravi trenutek za priznanje takrat, ko so Združene države Amerike napovedale, da bodo ameriško veleposlaništvo preselili iz Tel Aviva v Jeruzalemu. Jaz sem že takrat povedal, da takšna preselitev bo povzročila dodatno eskalacijo napetosti in vidimo, kaj se je zgodilo včeraj, danes, te dni, dejansko tukaj prihaja do spopadov, vendar izraelska stran uporablja nesorazmerne ukrepe. Vemo, da na palestinski strani je več kot 50 mrtvih, 2200 ranjenih in jaz ocenujem, da bi Slovenija s tem, ko bi priznala Palestino, naredila korak v smeri, da bi Palestina kot država imela bolj enakopraven položaj, ko gre za uresničevanje bližnje vzhodnega mirovnega procesa, ker povsem jasno je, da z vojno in z takšnimi eskalacijami nasilja se to vprašanje Palestine ne bo razrešilo, ampak da je treba to vprašanje razrešiti po politični poti, to se pravi za mizo.
Hvala lepa za pogovor, gospod minister.
Hvala tudi vam.